«Панове городяни і городянки», – мовив чоловік, – «ми матиму честь декламувати і показувати перед його привилебністю паном кардиналом чудове мораліте, яке називається «Праведний суд Пречистої Діви Марії». Сам я гратиму Юпітера. Його привилебність зараз супроводжує вельмишановне посольство герцога австрійського, яке затрималося біля брами Буде, щоб вислухати урочисту промову пана ректора університету. Тільки на його привилебність пан кардинал прибуде, ми зразу почнемо». Без сумніву, тільки втручання самого Юпітера могло врятувати чотирьох бідолашних приставів. Якби ми мали щастя самі вигадувати цю правдиву історію і відповідати за неї перед шановною пані критикою, то ніхто не зміг би висунути проти нас класичного правила «Nec Deus intersit» – примітка «Нехай Бог не втручається» – латинською. Зрештою, дуже гарне вбрання пана Юпітера теж сприяло заспокоєнню натовпу, привернувши до себе його увагу. Юпітер був у кольчузі, вкритий чорним оксамитом із золотими цятками, на голові дворогий ковпак, прикрашений гудзиками з позолоченого срібла. І коли б його обличчя не було нарум'янене і наполовину ту прикрите пишною бородою, коли б він не тримав у руці вкритої блискітками трубки із позолоченого картону, з якої стирчала порізана на смужки бляха і в якій досвідчене око легко могло впізнати блискавку, коли б його ноги не були обтягнуті трико тілесного кольору і перев'язані, як у греків, стрічками, його можна було б порівняти з бертонським стрільцем із загону герцога Берійського. Такий строгий вигляд він мав. Глава 2. П'єр Гренгуар. Поки Юпітер виголошував промову, загальне задоволення і захоплення, викликані незвичним вбранням, поступово розвіювалося, а коли він дійшов до злочасного кінця, тільки на його привилебність пан кардинал прибуде, ми зразу почнемо, голос його заглушила буря вигуків. «Негайно починайте містерію! Містерію!» – кричала юрба. І серед усіх голосів вирізнявся голос Жоанеса де Молендіно, що лунав у загальному галасі, мов той пищик на ярмарку в Німі. «Починайте зараз же!» – верещав школяр. «Геть Юпітера і кардинала Бурбонського!» горлали Робен Пуспен і вся школярська братія, яка розсілася на підвіконті. «Давайте мораліте!» – вторував натовп. «Негайно, зараз же, бо інакше знайдемо мішок і мотузку для комедіантів та кардинала!» Нещасний Юпітер, переляканий і приголомшений, зблід під рум'янами, впустив свою блискавку, схопив у руку ковпак і, вклоняючись, тремтливо бурмотів. Його привилебність, посли принцеса Маргарита, він не знав, що казати. В глибині душі таки боявся, що його повісять. Повісить юрма за те, що він примушує її чекати. Повісить кардинала за те, що не дочекався його. Так чи інакше, перед ним була тільки безодня. То пак шибениця. На щастя, якийсь чоловік виручив його з біди і узяв відповідальність на себе. Цей незнайомий стояв по той бік балюстради, де було вільне місце навколо мармурової плити. І досі ніхто не помічав його, бо він спирався на колону, яка закривала від усіх його цибату сухорляву постать. Це був високий, худий, блідий блондин з блискучими очима і усміхненими устами. Ще молодий, хоча зморшки вже поорали його лоб і щоки. Він був одягнений у чорну саржеву одежину, потерту і засмальцьовану. Підійшовши до мармурової плити, незнайомець подав знак нещасному страждальцеві, але той, розгубившись, не бачив його. Чоловік у чорному ступив ще крок уперек. «Юпітере!» – сказав. «Любий Юпітере!» Той знову нічого не почув. Нарешті високий блондин, якому урвався терпець, крикнув йому мало не саме в ухо. «Мішель Жборн!» «Хто мене кличе?» – вигукнув Юпітер, мов би щойно прокинувся. «Я!» – відповів незнайомець. «А!» – промовив Юпітер. «Негайно починайте», – сказав той, – «виконуйте волю народу. Я берусь уласкавити головного суддю, а він заспокоїть пана кардинала». Юпітер перевів дух. «Шановні панове городяни», – вигукнув він щосили, – звертаючись до натовпу, який не переставав його лаяти. «Ми зараз почнемо!» «Евой, Юпітер! Плодіте, Цівес!» – закричали школярі. Примітка. «Триумфуй, Юпітере! Аплодуйте, громадяни!» – латинською. «Слава! Слава!» – ревнула юрба. Пролунав оглушливий грім оплесків, і навіть після того, як Юпітер уже зник за килимом, зал усе ще двихтів від вітальних вигуків. Тим часом чоловік, що так магічно обернув бурю на затище, як каже наш любий старий Корнель, скромно повернувся в тінь своєї колони і, напевно, стояв би там такий же непомітний, нерухомий і мовчазний, коли б його не витягли звідти дві молоді жінки, що, сидячи у першому ряді глядачів, побачила, він розмовляв з Мішелем Жборном, Юпітером. «Метре!» – гукнула його одна з них і подала знак, щоб він наблизився. «Тихше, люба Лінардо!» – промовила її сусідка, приваблива, посвідково вбрана і від того сміла дівчина. «Це Мір'ян. Йому треба казати не метр, а месір». «Месір!» – повторила Лінарда. Незнайомий підійшов до балюстради. «Що вам завгодно, панночки?» – чемно спитав він. «О, нічого!» – збентежившись, пробурмотіла Лінарда. «Це моя сусідка Жіскета Жансієн. Хоче вам щось сказати». «Та ви що?» – зашарівшись, мовила Жіскета. «Це Лінарда», – сказала до вас метр. «А я їй тільки пояснила, що вам треба казати месір». І обидві опустили очі. Незнайомець, який був не від того, щоб порозмовляти, розглядав їх, усміхаючись. «Виходить, вам нема чого мені сказати, панночки?» «Ой, нічогісінько», – відповіла Жіскета. «Нічогісінько», – повторила Лінарда. Високий молодий блондин уже зібрався піти собі, але цікаві дівчата не хотіли випускати свою здобич. «Месір!» – з навальністю води, що проривається крізь загату, або жінки, яка зважується на щось, промовила Жіскета. «Ви знаєте того вояка, що гратиме в містері роль Пречистої Діви?» «Ви хочете сказати роль Юпітера?» – спитав незнайомець. «Ах, так!» – вигукнула Лінарда. «Ото дурненька! То ви знаєте Юпітера?» «Мішеля Жиборна?» – перепитав він знову. «Так, панно, знаю». «Яка у нього пишна борода?» – сказала Лінарда. «А зараз вони щось гарне показуватимуть?» – соромливо спитала Жіскета. «Дуже гарне, панно», – відповів незнайомець без найменшого вагання. «Що ж це буде?» – поцікавилася Лінарда. «Мораліте. Праведний суд Пречистої Діви Марії, панно». «Ах, це щось нове», – сказала Лінарда. Настала хвилина мовчанки. Її порушив незнайомець. «Так, це зовсім нове мораліте, якого ще не показували». «Отже, це не те, що давали 2 роки тому в день приїзду папського посла», – мовила Жіскета, «коли троє гарненьких дівчат грали сирен», – підказала Лінарда. «І зовсім голих», – додав незнайомець. Лінарда соромливо опустила очі. Жіскета, глянувши на неї, теж. Незнайомець, усміхнувшись, вів далі. То було дуже цікаве видовище. А сьогоднішнє мораліте написано спеціально на честь принцеси Фландрської. «А пасторалі співатимуть?» – спитала Жіскета. «Що ви?» – заперечив незнайомець. «У мораліте не треба плутати різних жанрів. Інша річ, якби це було суті». «Шкода», – промовила Жіскета. «А тоді біля фонтана Понсо чоловіки і жінки грали дикунів, які билися між собою і прибирали різні пози, співаючи побожні пісні і пасторалі». «Те, що годиться для папського посла, досить сухо зауважив незнайомець, не годиться для принцеси». «А коло них, – володалі Лінарда, – змагалися музики, граючи на різних духових інструментах величні мелодії. А щоб перехожі могли освіжитися, – підхопила Жіскета, – з 3 отворів фонтана били молоко, вино та солодкий напій. Пили хто що хотів». А трохи нижче від фонтана Понсо, не вгавала Лінарда, поблизу церкви Святої Тройці показувала пантоміму «Страсті Господні». «Ще пак, не пам'ятати», – вигукнула Жіскета, Господь Бог на хресті, а Обабіч – розбійників. Тут молоді цокотухи, захопившись спогадами про приїзд папського посла, задорохтіли разом. А трохи ближче біля брами малярів було багато людей у дуже пишних убраннях. А пам'ятаєш, як коло фонтана святого немовляти мисливець гнався за ланю під гучні звуки мисливських рогів і гавкання псів? А поблизу Паризької різниці спорудили поміст, що мав зображати Дієпську фортецю. А коли папський посол наблизився, пам'ятаєш жіскету? Фортецю взяли приступом і всім англійцям поперерізували горлянки. Біля брами Шотле теж були чудові лицедії. І на мосту міняли устеленому килимами. А коли під'їхав папський посол, над містом випустили понад 200 дюжин різних птахів. Це було пригарно, Леонардо. «Сьогодні буде ще краще», – нарешті сказав їхній співрозмовник, який слухав дівчат трохи роздратовано. «Ви б обіцяєте, що ця містерія буде цікава?» – спитала Жіскета. «Безперечно», – відповів той і додав голосно. «Я автор цієї містерії, панночки». «Справді?» – вигукнули враження дівчата. «Справді», – відповів поет, запишавшись. «Точніше, нас двоє. Жан Маршан напиляв дощок і збудував сцену, а я написав цей твір. Мене звуть П'єр Гренгуар». Навряд чи сам автор Сіда вимовив би з більшою гордістю П'єр Корнель. Читачі могли помітити, що від хвилини, коли Юпітер зник за килимом, і доти, доки автор нового Морліте несподівано розкрив своє інкогніто, перед наївно захопленими Жіскетою та Леонардою минуло досить багато часу. Факт вартий уваги. Весь цей натовп ще кілька хвилин тому такий галасливий, тепер спокійно, з добродушною лагідністю чекав, повіривши словам комедіанта. Це новий доказ вічної істини, яку й тепер повсякденно підтверджують наші театри. Найкращий спосіб примусити глядачів терпляче очікувати, запевнити їх, що вистава ось зараз почнеться. Однак школяр Жан не дрімав. «Гей ви!» – раптом вигукнув він серед загального спокійного очікування, яке змінило бурю. «Де ж Юпітер? Пані Богородице? Чортові штукарі, ви що, знущаєтеся з нас? Виставу! Виставу! Починайте, а то почнемо ми!» Цього було досить. З глибини сцени долинули високі і низькі звуки музичних інструментів. Килим трохи відхилився. З-за нього вийшли чотири строкато вбрані, нерум'янені персонажі. Видерлись по крутій драбині і, дійшовши до верхньої площадки, вишикувалися перед глядачами, вітаючи їх низьким поклоном. Музика затихла. Містерія почалася. Ці чотири особи, діставши за свої поклони щедру винагороду, глучні оплески серед побожної тиші, почали декламувати пролог, від якого ми охоче звільняємо читача. До того ж, глядачів, як це буває і в наш час, значно більше захоплювали костюми дієвих осіб, аніж їхні слова. І цілком слушно. Виконавці були одягнені у напівжовті, напівбілі костюмі, які різнилися лише тканиною. Вбрання першого було із золотої та срібної парчі, другого – з шовку, третього – з шерсті, четвертого – з полотна. Перший тримав у правій руці шпагу, другий – два золоті ключі, третій – терези, четвертий – лопату. А на допомогу тугодумам, які, незважаючи на всю ясність цих атрибутів, все ж могли не зрозуміти значення їх, на подолі парчевого одягу було вигаптовано великими чорними літерами. «Я шляхта», «Шовкового» – «Я духовництво», «Шерстяного» – «Я торгівля», «Полотняного» – «Я селянство». Серед цих алегоричних постатей кожен уважний глядач міг легко розрізнити двох персонажів чоловічої статі, бо вони були в короткій одежі і капелюхах, а обидві жіночі алегорії були вбрані в довгий одяг і мали на голові чіпці. Тільки дуже недоброзичлива людина могла не зрозуміти з поетичного пролога, що селянство було в шлюбі з торгівлею, а духовництво – шляхтою. І ще обидва щасливі подружжя мали чудового золотого дельфіна. Примітка. Гра слів французький «дофін» означає і дельфін, і дофін – престолонаслідник, якого хотіли присудити найвродливіші дівчині. Отож, вони ходили по всьому світу, шукали таку красуню. І відкинувши одну по одній королеву Голконди, принцесу Трапезунду, доньку великого хана і багатьох інших жінок, селянство і духовництво, шляхта і торгівля, прийшли відпочити на мармуровій плиті палацу правосуддя, виголошуючи перед шановною аудиторією стільки сентенцій та афоризмів, софізмів, означень і поетичних фігур, скільки можна було почути лише на факультеті словесності під час іспитів, які магістри складають на звання ліцензіатів. Усе це було справді прекрасно. Однак серед юрби, яку чотири алегоричні постаті на випередки заливали потоками метафор, жодне вухо не було таким уважним, жодне серце таким тремтливим, жодне око таким напруженим, жодна шия такою витягнутою, як вухо, серце, око та шия автора, поета нашого славного П'єра Гренгуара, який кілька хвилин тому не зміг устояти перед спокусою назвати своє ім'я двом гарненьким дівчатам. Відійшовши на кілька кроків за свою колону, він звідти слухав, дивився, завмираючи від насолоди. Відгумів прихильних оплесків, якими глядачі привітали початок пролога, все ще бринів у його серці. І Гренгуар був заглиблений у той стан блаженного споглядання, з яким автор серед завмерлої від захвату численної аудиторії слухає акторів, з чиїх уст злітають його думки. О, достойний П'єр Гренгуар! Хоча й сумно нам про це казати, але перше його захоплення скоро було порушено. Тільки-но П'єр Гренгуар наблизив свої уста до п'янкого келиха радості й тріумфу, як у той келих впала крапля гіркоти. Якийсь обідраний жебрак, так затертий у натовпі, що ніяк було просити милостиню, певно, не вдовольнившись знайденим у кишенях сусідів і намагаючись привернути до себе увагу й подаяння, надумав вибратися десь на видноту. Коли почали читати вірші пролога, він видріпався по колонах, зробленого для послів по мосту на карниз, що облямував нижню частину балюстради, і примостився там, аби своїм лахміттям та відразливою раною на правій руці привернути увагу юрби і викликати до себе її милосердя. А втім, він не говорив ні слова. Поки він мовчав, дія пролога відбувалася без перешкод. І ніякого відчутного безладдя, певно, і не було б, коли б на лихо школяр Жоанес з верхівки своєї колони не помітив жебрака та його кривляння. Несамовитий сміх охопив молодого пустуна, і він, не думаючи про те, що перериває виставу і порушує загальну зосередженість, весело вигукнув: «Гляньте, цей херляк просить милостині!» Той, кому доводилось коли-небудь кинути камінь у болото з жабами чи стрільнути у зграю птахів, може собі уявити враження, яке справили ці недоречні слова, що пролунали серед загальної тиші та уваги. Гренгуар здригнувся, наче його вдарило електричним струмом. Пролог раптом урвався, і всі обернулися до жебрака. А той відразу зметикував, що це може стати нагодою зібрати добру пожертву. І ні з кілочки не збентежившись, напівзаплющивши очі, заходився жалісно виводено: «Подайте, що ваша ласка!» «Стривайте», – вів далі Жанес. «Та це ж клянусь душею Клопен Трульфу. Гей, ти, друже! Напевно, твоя рана дуже заважала тобі на нозі, що ти переніс її на руку». І кажуть це, школяр, спритно, як мавпа, кинув дрібну монету в засмальцьований капелюх, якого жебрак тримав у своїй хворій руці. Той, не змигнувши оком, прийняв і милостиню, і знущання, жалібно тягнучи своє: «Подайте, що ваша ласка!» Цей епізод розважив глядачів. Багато їх на чолі з Рубеном Пустеном і всіма школярами жваво аплодували незвичайному імпровізованому дуетові, що його посеред пролога виконували школяр і жебрак, один верескливим голосом, а другий – байдуже монотонним скиглінням. Гренгуар був дуже незадоволений. Але він скоро отямився і, не удостоївши двох порушників тиші навіть зневажливого погляду, щосили гукнув чотирьом акторам на сцені: «Грайте далі, хай йому чорт! Далі!» У цю мить він відчув, що хтось тягне його за полу камзола. Гренгуар з досадою обернувся і через силу всміхнувся. Не міг не сміхнутися. Тож Жіскета Жансьєн просунувши гарненьку ручку через балюстраду, намагалася привернути до себе його увагу. «Добродю», – спитала молода дівчина, – «вони гратимуть далі?» «А як же?» – відповів Гренгуар, вражений цим запитанням. «Коли так, месіре», – попросила вона, – «будь ласка, поясніть мені». «Те, що вони казатимуть?» – перебив Гренгуар. «Гаразд, слухайте». «Та ні», – заперечила Жескета. «Поясніть, що вони казали досі?» Гренгуар підскочив, наче людина, який зачепили відкриту рану. «Чортове дурноголове дівчисько», – пробурмотів він крізь зуби. Жескета з цієї миті геть усе втратила в його очах. Тим часом актори знову почали грати, і глядачі, побачивши, що вистава триває, стали слухати хоч у зв'язку з подією, яка так несподівано розірвала пролог, на дві частини вони прогавили чимало красот п'єси. Гренгуар з жалем подумав про це. Але всі помало вгамувалися, школяр замовк. Жебрак перелічував монети, і спектакль тривав далі. То був справді чудовий твір, який, на нашу думку, трохи переробивши, можна було б використати і сьогодні. Фабула дещо розтягнута і малозмістована. На ті часи явище нормальне, була проста, і Гренгуар у глибині душі щиро захоплювався її ясністю. Само собою зрозуміло, що чотири алегорічні постаті, обійшовши три частини світу і не знайшовши пристойного способу позбутися свого золотого дельфіна, трошки втомилися. Це дало нагоду виголосити похвальне слово «чудо рибі» з тисячами тонких натяків на молодого нареченого Маргарити Фламандської, який у той час перебував у сумному відлюді в Амбуайському замку, не знаючи, що селянство і духовництво, шляхти і торгівля заради нього обійшли весь світ. Отже, згаданий дельфін був молодий, гарний, дуже, а найголовніше – о, прекрасне джерело всіх королівських чеснот. Він був сином лева Франції. Я тверджу, що ця смілива метафора просто чудова, і що в день, присвячений алегоріям та епіталамам на честь короля, природознавство, яке процвітало в театрі, ані трохи не збентежив той факт, що лев породив дельфіна. Саме це рідкісне поєднання і є доказом поетичного натхнення. Проте, говорячи критично, поет міг би розвинути цю чудову думку, обійшовшись без 200 рядків віршів. Щоправда, за розпорядженням пана Приво вистава мала тривати з 12 до 4 години, а актору треба щось говорити. А втім, юрба слухала терпляче. Несподівано, саме в розпалі суперечки між торгівлею та шляхтою, у ту хвилину, коли актор, що грав селянство, виголошував напрочуд гарний вірш, ніколи ще в лісах не бачили величнішого звіра, двері на поміст, які досі так недоречно були зачинені, а зненацька, ще недоречніше, відчинилась. І гучний голос служника раптом сповістив: «Його превелебність, монсеньор, кардинал Бурбонський».